Hey, this is Quincy Antibes.
I'm Inona Flag Elvis.
Hey, Sean Kleiber.
Hey, my name is Patrick Pence.
Enis Limane.
Kevin Fischer.
Oye, Umu Joanfu.
And you're listening to Wendy Lul.
Lul.
Yeah.
Lul.
Lul.
Yeah.
Lul.
Kasper, det er jo ved at blive en god vane, det her, ikke? Med at du kommer her i Energihuset og sidder sammen med mig og optager.
Jo, jeg troede, du skulle til at sige at tage point på hjemmebane.
Nej, fandme ikke det. Ikke dumme i det der på hjemmebane. Det er en dårlig vane.
Ja.
Det skal stoppe.
Ikke desto mindre, så rundede jeg Rødovre igen, før jeg runder Kyberen i morgen.
Ja, det er din heldige kartoffel. Men det er da vel ondt, Kasper. Vi skal i gang med at optage en omgang halvrummet, og det kan vi jo gøre hver evig eneste uge, fordi vi har nogle gode partnere, som sikrer, at vi kan lægge det gratis ud til jer derude, der lytter. Energihuset Danmark er vores ene partner. Det er også herude, vi sidder og optager hos Energihuset Danmark. Og anden partner på det her program, det er Formatbiograf i Ballerup. En rigtig god biograf, hvis man skal ud og se en film, men også en rigtig fed biograf, hvis man vil ud og se noget fodbold. Format Bio, de viser nemlig alle Brøndbys udekampe, og det vil sige, at man for eksempel på søndag, når Brøndby spiller i Aarhus, og der er et udsolgt udebaneafsnit, kan tage ud i Format Biograf og se kampen sammen med sine medfans, og stadigvæk få lidt en sådan fællesskabsoplevelse. Og der er selvfølgelig kold øl i hanerne og popcorn og hvad man ellers kunne drømme om. Jeg tror, dem, der var inde og se derby derinde, de havde også en meget fed, oplevelse med en overtidsscoring af Sean Kleiber. Der vises også Champions League semifinaler i de her uger, så hvis man har lyst til at tage med nogle af vennerne ud og se det i en biograf, så kan man også gøre det der. Og så en sidste fodboldbøvs, det er, at de også har smidt hjemmebanederby den 12. maj op, fordi Brøndby Stadion er jo udsolgt, så det er nok ikke alle, der lykkes med at få billetter til det her derby. Men hvis man ikke gør det, så kan man tage ud i Formatbiograf og se derbyet der. Tredje og sidste partner på halvrummet, det er Pluto TV, hvor 3point.dk har en live-kanal, en 24-timers kanal, hvor al vores videoindhold, det bare kører. Det er stemningsvideoer og en masse interviews med nuværende og tidligere Brøndby-stjerner, som man kan tjekke ind og se der. Det kan også ses on demand. Hver tirsdag morgen kommer der et nyt interview op i den her interviewrække, som vi kalder Bag Facaden. Og i den her uge er der kommet et interview op med Thomas Kallenberg. Jommy. Og det kan man altså gå ind og se inde på Pluto TV netop nu. Kasper, vi skal dykke ned i det, der rører sig omkring Brøndby IF, og her i første omgang, så kommer det til at handle om Silkeborg-kampen. Det var et træls resultat.
Det var lige præcis min første note i oplægget til dag. Det var nemlig et træls resultat. Når det så er sagt, så er det svært at være uenig, hvis man kan sige det sådan, i facit på måltavlen. Det var jo et resultat, der i høj grad var efter, jeg vil sige, spillerchancer. Og så kan vi så dykke ned i kampen bagefter, men overordnet set, så er det jo ikke sådan en kamp, hvor jeg står og tænker, at pointtab, det var en stor overraskelse.
Men hvorfor er det så, at vi sidder bagefter og har spillet 1-1 mod Silkeborg, og ikke rigtig kan brokke os over, at det kun bliver til et point?
Jamen, overordnet set, så var kampen jo, vi kan jo spole tiden en uge tilbage. Man kan sågar gå ind i weekenden og finde de her Brøndby XG-artikler på 3 point, som jeg lagde ud der. At Brøndby har jo, der er to facetter i det her, og det er jo sådan lidt logisk i fodbold. Det handler om at score mål, og det handler om at forhindre de andre i at score mål. Og mens man defensivt, jamen, så tvinger Brøndby modstanderen til groft sagt at spille på marginalerne. Altså det er svært at score mod Brøndby, det er helt legitimt, og hvad skal vi sige, at der ikke bliver scoret mere mod Brøndby. Problemet er så bare, at som jeg også påpegede i sidste uge på 3 point i den artikel, at man, eller Brøndby offensivt, også er dykket kraftigt igennem foråret. Det er ikke noget, som er sådan en over bare en kamp eller noget. Det er ikke sådan, men generelt har Brøndby svært ved at skabe chancerne selv. Og så er det jo klart, Brøndby, når man spiller, som jeg har skrevet her i mine noter, når man spiller på marginalerne, så går marginalerne også nogle gange imod dig. Du kan ikke altid have, jamen så kan du kalde det for fodboldgudernes gunst, eller du kan kalde det for medvind, eller du kan kalde det for alt muligt andet. Men faktum er, det er jo klart, altså skaber du tre, nu siger jeg gode chancer, nu er der ingen ord til at sætte de her tal på lige nødvendigvis lige nu, men skaber du tre chancer hver kamp, så er du død pigen tvunget til at score på to af dem, hvis du skal vinde, og modstanderen så også lige score på en. Og der har Brøndby bare været for meget på marginalerne her på det sidste.
Men hvis vi så ser på spillet, som Brøndby leverer mod Silkeborg, hvad er det for nogle punkter, du har noteret dig her i forhold til, hvorfor det ikke helt lykkedes? For jeg tror, vi var mange, der sad med en følelse, særligt efter første halvleg, at det var sløjt.
Ja, altså for det første, så må jeg sige, at Silkeborg gør det jo også godt. Det skal ikke for, at det skal tale... Det skal undskylde Brøndby, men man må også erkende og sige på, at Silkeborg var rigtig dygtig til at spille Brøndby på den måde, som Brøndby måske skal spilles for at gøre det sværest muligt for Brøndby. Det var noget med, at Silkeborg stillede sig ned og sagde, prøv at høre, I kommer bare. Der har jo været nogle gange, jeg ved i hvert fald, at Rasmus Mondrup og Mediano har brugt det her, som hedder PPDA-tallet. Det indikerer sådan set, hvor mange afleveringer et hold tillader modstanderen at have, før man laver en eller anden form for defensiv aktion. Det fortæller ikke om, hvor højt du presser. Du kan stå højt, du kan stå lavt. Det handler om, ligesom, det handler om, hvor meget du lader modstanderen have bolden før du. Og Silkeborg gjorde det fornuftige i. De stillede sig ned. Og Silkeborg, de havde et højt PPDA-tal. Det vil sige, de tillod Brøndby at køre bolden rigtig meget rundt ned bag til sekundet. Brøndby forsøgte at komme op gennem midten. Jamen, der var Silkeborg dygtig til at lukke af, og det betød jo, at spillere, som normalt har mange boldberøring, eller hvad hedder det, mange afleveringer af Brøndbys, jamen mod Silkeborg, der kom de slet ikke tilstrækkeligt med bolden. Altså, jeg har jo noteret mig, at tempoet var for langsomt, at en spiller som Nicolai Wallis kom slet ikke på bolden. Han havde jo, som jeg sagde, nu har jeg lige set kampen igennem et par gange, jeg har også trukket kamprapporten fra den. Han har tre afleveringer frem i banen, som finder en modstander. Han har 28 afleveringer alt i de 90-agtige minutter, jeg nu ikke husker, hvornår når han blev skiftet ud. Han har tre, der går frem i banen, det vil sige, resten er til siden eller bagud. Og det er jo klart, når han bliver lukket ned på den måde, jamen, så skal der jo, der, og det sker jo fordi, at Brøndby er for dårligt til at sætte tempo på. For langsomt, det var 3, 4, 5 berøringer. Og jeg synes, at med rette, lige så meget som vi roste, jo er det Van Lerberge, tror jeg, vi endte ud i. Van Lerberge efter derbykampen, især også kampen forinden, jamen så synes jeg, at man så, jeg vil sige, hvis man skal være lidt grov, så vil jeg sige, at man så, hvorfor det var, at han ikke spiller i en større liga end den danske. Jeg så, at han var for arrogant, eller for, i hvert fald for, at det var hårdmodet, der stod på fald. Han havde for mange rigtig dårlige beslutninger, hvor han tror, at han kan gå forbi en modstander, taber den, han får for mange berøringer, de lange skift, som sad godt i de forrige kampe, jamen, de var der ikke, og det er jo ikke, fordi det handler om, at nu er det hans skyld, og nu skal vi kritisere ham, men man må også være fair at sige, det er en fair kritik at sige, fordi det var dernede, det gik for langsomt, og når du så oven i købet har Rasmus Lauten, for vi heller ikke skal forvente, at der kommer noget eksplosivt opspil, altså manden, han skal simpelthen, jamen, han skal simpelthen lære at lægge de afleveringer foran sin medspiller. Jeg er træt af at se, at den aflevering ligger en halv meter bag hans medspiller. Jeg er træt af at se, han skal jogge rundt i den 2-3 gange, før han sender den videre. Fair nok, at man ikke er en playmaker nede bag. Det, altså prøv at høre, alle kan jo ikke have de samme kompetencer, men man skal ikke, hvad skal vi sige, udstille de manglende kompetencer, så få ekspederet den hurtigt videre. Og det er også derfor, man ser en Daniel Vass, der i langt højere grad. Og det er så igen, så kan man snakke om, hvad det er, der er årsagen til, at det er svært for Brøndby at få den op gennem midten. Daniel Vass bliver i højere grad nødt til at trække ned på siden af Rasmus Lauritsen i opspillet, for at få bolden derfra at sætte spillet op. Hvorimod han tidligere, jamen, der har Vass jo ligget bag den første preslinje af modstanderen, og kunne modtage nogle brejer derindefra. Og det er igen konsekvenserne af, at man ikke har Nalves på banen. Det er en konsekvens af, at jamen, man må også pege på de to yderstopper og sige, at de skal også blive bedre til at kunne sætte bolden ind i midten og sætte den på spil, for at få udviklet spillet derindefra.
Ja, fordi man kan sige, jeg synes, det er en god pointe, du har i forhold til det her med at lægge afleveringerne til, det er jo så primært de to yderstopper, han ligger og distribuerer den til Rasmus Lauritsen, fordi det kan synes som en meget lille bit detalje, men det er jo ligegyldigt, men altså...
Det er det halve sekund, der gør forskellen.
Det er jo, altså, det jeg gerne vil sige, det var bare det der med, at det er jo fodbold er flow-spil, især når man spiller på den måde, Brøndby gerne vil spille, så det halve sekund kan jo være med til at gøre forskellen og holde flow i bolden, eller dræbe flow. fordi at Jakob Rasmussen lige skal vinde en halv akse og samle bolden op, og så starte sit løb derfra. Så det betyder bare noget.
Ja, og især fordi, at Silkeborg spiller den her... Altså, jeg forbinder den jo til tid og evighed, tror jeg, med Carlo Ancelottis Milan-hold tilbage i... Ja, hvad har det været? Det var for en 15 år siden, eller sådan lidt med Seedorf, Kakar og så videre, hvor de har den her juletræsformation. Silkeborg havde jo tre centrale midtbanespillere inde under 2 10'er, og så en enig 9'er til at lave presset. Og det blev bare vanvittigt svært for Brøndby at komme ind igennem, især fordi du så også har en Pelle Madsen. Han havde jo, jeg ved ikke om du er klar over det, men han havde taget gavepapir og pakkebånd med ud på Brøndby Stadion.
Fordi han pakkede Wallis ned, eller hvad?
Præcis. Altså, Wallis blev pakket fuldstændig. Vi så jo, altså, det var sjældent, og det var, man må også anerkende at sige, det var en kredit til Wallis, men man må også anerkende at sige, eller man må også sige, at det er jo sjældent, at du i moderne fodbold på den måde ser sådan en god gammeldags, jeg kalder det for østtysk mandsopdækning. Altså, det var jo bare, hver gang bolden kom over midten, og Wallis kom i nærheden af den, så var Pelle Martin inden for 3-4 meter af ham og lukkede ham ned. Og det var også det, der var med til at sætte Wallis ud af kampen. Han havde jo, altså han havde intet offensivt bidrag, ingen expected assist, altså det vil sige ingen oplæg til chancer, ingen afslutninger selv. Det var virkelig en grå Nicolai Wallis, vi så mod Silkeborg fra i mandags.
Og så var der også, synes jeg, en kontrastfyldt måde Brøndbys sider, ligesom var i den her kamp, fordi i højre siden havde du en til tider overmodig Jordi, som nogle gange var ude at ligge som wingback, som nogle gange var op og ligge som 10'er. Ham og Kleiber. Kleiber lå nærmest mere som 10'er end som wingback i store dele af kampen. Og Wallis var sågar nede at dække af på en højre back på et tidspunkt, eller højre stopper, fordi de to de lå og flexede deroppe. Man kan så sige, de lykkes jo ikke helt, men de prøver. Der er noget initiativ i den højre side. Venstre siden var jo nærmest død.
Ja, og det er jo, og der synes jeg igen, at vi med rette kan... Jamen, det handler jo ikke om at pege fingre, men det handler om at evaluere på det, som vi ser, og de præstationer, som vi ser, og sige, prøv at høre, der kommer intet fra Marko Djurović i øjeblikket. Og der kan man stille spørgsmål ved, er det en skade, vi ikke kender til, er det noget mentalt, er han lidt nede i en bølgedal? Det er jo fair nok, det sker jo for mange, men det, som jeg synes, jeg ser fra ham i øjeblikket, det er en spiller, som konstant vender ned i banen, når han får bolden. Der er ingen udfordringer, der er intet af det der opportunistiske offensive løb, som vi så i efteråret, og det er, altså alle kan have en dårlig dag, men nu er det bare blevet til en række kampe, hvor at det er blevet for begrænset, og altså det, bedst sigende ved, at jamen, vi skal tilbage til Viborg-kampen, til Vejle-kampen på hjemmebane af det, hvad hedder det, hvor han har der har han så også 10 indlæg i kampen, men ellers ligger han næsten under sit sæsonsnit i flere kampe, og han har i de sidste 4 kampe har han 2 vellykkede indlæg, og det siger også lidt om, at hvad det er vi er op imod. Han har færre driblinger, færre vellykkede driblinger, det er generelt, altså han er blevet lidt en skygge af sig selv, og det kan jo godt være, at det er altså noget mentalt, som gør, hvor man siger, okay, prøv, det kan godt være, at han skal ud og have en puste på bænken. Men det var i hvert fald mod Silkeborg, var det... Det var jo med til at gøre det, nu siger jeg, nemt for Silkeborg, forstå mig ret. Det handler ikke om at devaluere deres præstation, for jeg synes med rette, at Silkeborg fortjener ros for den måde, de greb kampen an på fra deres perspektiv. Men man må også bare sige, at Brøndby forsømte også at bruge de alternativer, der var i forhold til, at når Silkeborg pakkede midten, jamen, så skal man over siderne, og det kom man bare alt for lidt, især fra venstre.
Ja, i tirsdagens var det jo så paneldebat, der åbnede jeg lidt for, og det er der sikkert mange holdninger til, at det kunne blive et comeback til Kevin Mensah på den korte bane, hvis Divkovic skal ud og have en puster i en kamp eller to. Hvad tænker du om det?
Altså med mindre, man kan sige, altså med Kevin Mensah får man ikke den her gennembrudsspiller. Det må også bare, altså det skal man bare være pinebevidst om, hvad det er, man vælger til og fra. Men så må man sige, har man det med Divkovic i oplægget? Nej, det har vi jo ikke haft set fra hans side af de sidste par kampe. Vælger du Mensah frem for måske en Clement Bischoff, som har lidt mere det her gennembrud, jamen prøv at Mensah. Det som der er med ham, som jeg sagde før, han er jo ikke en gennembrudsspiller. Han er jo ikke den, der kommer til baglinjen 5 gange i løbet af kampen. Til gengæld så får du en spiller, som på pasningerne, jamen, og det er sådan set, det er ikke noget, altså det har været igennem alle årene i Brøndby, især som den her fejlvendte bak, jamen han er solid nok i pasningsspilleren, han er god til at holde i bolden, han har fart, der er ikke noget der. Man skal bare være bevidst om, at man så ikke får gennembrudene, men man så får mere den her, hvad skal vi sige, pasningsspiller, som, jeg ved ikke, man skal sige bare er der, men altså som så er fint lukket af defensivt, og så man bare skal være bevidst om, at man så skal finde nogle andre mønstre offensivt. Og det kunne selvfølgelig også være med til at åbne op for en Valley, som måske kan få lidt plads ud til venstre, som for han har ved Gud også været fraværende i de sidste mange kampe, og mod Silkeborg nu her i mandags. Men når jeg sidder og kigger på de positioner, han modtager bolden i, jeg kan godt genkende den Nicolai Wallis, der bliver utålmodig, når han ikke får bolden i de rigtige områder, så falder han langt ned i banen, og det gør ham jo ikke til en dårligere fodboldspiller, men til gengæld gør det så, at jamen, når han modtager bolden, jamen, så er det måske ikke den næstsidste aflevering, så er det måske den fjerde sidste, femte sidste, før man ligesom skal komme op omkring feltet, og så er det, man begynder at miste lidt effekten af ham, og det er jo også noget af det, som koster i øjeblikket for Brøndby, det er jo, at jamen, får du Wallis for tidligt på bolden, så mister det lidt den der impact, som han vil have, når du kommer tættere op omkring feltet.
Lad os lige tale en lille bitte smule om midtbanen, fordi du og jeg, vi sad jo og så den her kamp sammen på pressepladserne, og i pausen talte vi lige kort sammen, var vi rimelig enige om, at Nuanate kunne klæ det her Brøndby-hold. Prøv lige at sætte lidt ord på, hvad det var for nogle udfordringer, Brøndby havde på midtbanen. Og også lidt, igen, positive ord på Radosevic, som vel efterhånden presser sig gevaldigt på til en startplads.
Ja, altså, der er jo det med den måde, Brøndby har ligesom ønsket at spille på. Der er jo en meget klar udskåret rolle til Daniel Vaz. Der er jo den her playmaker-rolle, og at ideelt set skulle han jo ligge lidt højere. Det er jo, som jeg var inde på før, det er jo det her med at få flyttet bolden op til ham, som man skulle have arbejdet lidt på. Ved siden af Vaz, der har jo været lidt et åbent spørgsmål. Der er jo lidt nogle forskellige kompetencer, der bliver bragt i spil. Og der må jeg bare sige, og jeg ved godt, at der var flere, har jeg set, der har nævnt Mathias Greve som en stand-out i mandags. Og det, der må jeg bare sige, der er lodret uenig. Jeg synes jo ikke, at Greve han bringer noget til banen i mandags, som gør en forskel. Nu sad jeg og så i går. Jeg sidder og ser samtlige 53 gange, Mathias Greve modtager en aflevering fra en medspiller. Og han vender jo ned i banen, eller afleverer retur i banen, eller til siden, i en ikke, hvad skal vi sige, spiludviklende aflevering, i, jamen, vi snakker 80% af tilfældene. Alt for få gange vender han op i banen, og hvad skal vi sige, udvikler spillet. Det er sådan en, jamen, det er sådan en midtbanespiller på et spil, hvad hedder det, bordfodbold. Altså, pinger bolden tilbage igen, men man får ikke mere fra ham, og man får ikke nogen skud. Han har et afslutning først, eller that's it. Og der må jeg bare indrømme at sige, prøv at, når jeg ser på det hold, og hvad man kan få, altså nu er det også det mulige kunst, fordi der er jo de spillere, der er i truppen, det er jo ikke sådan, man kan ikke se, hvor man går ud af nogen lige nu, men jamen, med Rado, der får man bare mere defensiv solidaritet, og så altså, der må jeg bare nødt til at sige, han er jo den der korkprop, der åbenbart bare bliver ved med at poppe op igen. Og så synes jeg jo i øvrigt, at Radosevic skal have ros for, efter sin indskiftning, er han faktisk en af dem, der kommer ind og sætter tempo i afleveringerne og får flyttet spillet mere, og gør faktisk, at Brøndby bliver en lille smule mere direkte i spillet. Måske også en erkendelse af, at han godt ved jo, at han skal ikke ind og have 8 berøringer på bolden, han skal gerne have den og aflevere den videre første gang, eller hvad hedder det, hurtigt derefter. Ikke? Men med det her med Greve, jamen, det er jo lidt det her med, hvad er det, man gerne vil have for den spiller? Man skal jo ikke ind og have en Daniel Vaz volume 2. Det er jo ikke det, man skal ind og have. Du skal ikke have en dyb playmaker. Du skal have en spiller, som kan vende op i banen. Du skal have en spiller, som kan fodre spillerne op i det her mellemrum. Altså, du skal have en spiller, som kan sætte enten de to tiere op med kort spil op igennem midten, eller kan drive den op gennem midten. Og der er det bare helt... Altså, fair nok, hvis man ser det andet, men det, jeg ser for Greve, det er bare ikke nok. Altså, så vil jeg hellere næsten gå med en Radosevic til at lukke af, hvis det endelig er det. Og i forhold til det. Men Nati, synes jeg, i de sekvenser, han har været inde, igen, nu er det jo en begrænset sample size, vi har arbejdet med, men jeg ser mere værdi i det, han bringer, eller kan bringe potentielt set, end det, jeg har set for Greve. Det er bare ikke nok.
Jeg tror, det var det omkring Silkeborg-kampen, så hvis vi skal kaste blikket på det taktiske tegnebræt, hvad er... Rides status på Vestegnen?
Jamen, rides status er jo den, at altså, Brøndby er jo læst, og nu siger jeg tada, det er no surprise, der er jo ikke, alle hold er jo læst. Der er jo ikke nogen hold, hvor man siger, gud, spiller de sådan der. Altså det er jo altså det er jo passé for mange år siden. Der er jo video og analyse og hurra for det. Så alle bliver læst over tid. Det handler om at blive dygtig nok til det, man gør. Og der må jeg sige, ikke alle hold følger manualen, siger jeg. Altså ikke alle hold gør, som FCK gjorde jo, og gik frem og hvad skal vi sige, gav Brøndby mulighed for at udføre den opbyggende fase i spillet, altså som, ja, som jo, hvad skal vi kalde det, faglighed og fase 1, men altså lad os bare kalde det for opbygning. Det kan alle jo relatere til. Jeg vil sige, fint, hvis hold presser højt, jamen, det giver jo Brøndby gode forudsætninger, fordi Brøndby er rigtig gode til at spille sig ud af det pres. Når et hold ikke gør det, og det kommer de jo nok heller ikke til at gøre på søndag i Aarhus, det er jo lidt, altså det er jo så med et andet perspektiv end Silkeborg i forhold til, hvordan man har, når man sælger bolden, men grundlæggende er AGF jo heller ikke et hold, som går op og vil formentlig, hvad skal vi sige, give Brøndby en masse bagrum at arbejde i, eller give mulighed for at spille igennem. Så handler det om at skulle finde løsningerne. Og der handler det jo om, og en træner når jo til et vist punkt, hvor man siger, man når så langt, og så er det, man bliver nødt til at tage nogle beslutninger og se på, hvad det er. Man skal jo ikke ind og genopfinde den dybe tallerken. Man skal ikke ind og lave at skifte system eller struktur eller måde, man ligesom ønsker at angribe kampen på. Men der kan man jo se på nogle små, nu siger jeg, twists and turns i forhold til, hvem det er, der spiller rollerne. Og det er jo, jeg synes, det er en reel debat om, en Marko Djukic, han skal ud. Altså, det er, som vi gennemgik før, det er begrænset, hvad han har bidraget med af de ting, som normalt er hans stærke side. Og så må man sige, hvad er det, man skal, er det en knap, man skal skrue på? En Wallis, jamen, er det rimeligt at have ham til debat? Ja, det synes jeg er helt afgjort, det er at have ham til debat i forhold til, om man ligesom også får ligesom at sætte et eksempel og sige, prøv at høre, så må du få en plads på bænken.
Der er ingen hellige køer.
Ingen hellige køer, men jeg vil så også sige, jeg synes, altså helt personligt synes jeg,
det er... Snorre skal være lidt længere.
100%. Altså, jeg er slet ikke der, hvor Nicolai Wallis skal ud og sidde på bænken, men det er stadigvæk en legitim debat at tage om det. Og så må man sende og se på, hvad det er for nogle muligheder, der ellers skal skrues på. Og, jamen, og det, så for mig at se, er det i høj grad, hvad man sætter ved siden af Daniel Vaz. Altså, det er venstre vingbak, jeg er spændt på. Det er rollen ved siden af Vaz. Og så er det... Jeg er lidt spændt på... Jeg er med på, at Suzuki, han havde assisten til Ohi i søndags. Men jeg er lidt spændt på, om... det er den knap, man vælger at skrue på i forhold til at lade en anden spiller, som for eksempel Philip Bundgaard, som jeg synes i øvrigt havde et ret godt indhop mod Silkeborg, om det er der, man begynder at skrue på det. For jeg tror ikke, at Jesper Sørensen, jeg ville blive overrasket, hvis han efter de sidste par kampe lod stå til, det skulle ikke lyde kriseagtigt eller noget som helst, der minder om det, men at man i forhold til den udvikling, man ser, slet ikke rykker rundt på nogle brækker.
Bare lige, altså Noah Nartey kan også godt spille den plads, hvis man gerne vil have en kombinationsspiller længere op i banen. Altså, det er jo en anden type end Philip Bundgaard, men altså, da Nati kommer ind over i Viborg, der er det jo helt kalkuleret fra Brøndby, at de sætter ham ind på den her på den ene tier, fordi de gerne vil have en, der kunne ligge kombinere højt i banen. Det kommer an på, hvad man tror også. Hvad bliver det for en kampbillede mod AGF, ikke?
Det bliver formentlig AGF-hold, som jo spiller.
Står dybt. Altså, skal have nogle hjørnspark.
Og det er jo igen, hvis vi nu skal gå videre til det punkt, som jeg jo sådan, kalder for prognosen eller for vejrudsigten. Jamen, der er jo lidt, altså, jeg er jo lidt der, hvor... Det kan hurtigt lyde sådan lidt tabloidt at sige, der er en lille rød lampe, der snorer en lille bit smule. Men det er der offensivt. Og det, altså igen, som jeg sagde i starten af vores optagelse nu her, det var der også i sidste uge. Jeg nævnte det jo, jeg sagde det i sidste uge, jeg sagde, prøv offensivt, er lidt en lille bit smule bekymret for, eller i hvert fald, man skal have et øje for, hvor udviklingen peger hen. Og der har han jo peget nedad endnu et stykke tid. Brøndby er jo deres kampbillede i forhold til spiller, altså i forhold til chancer for imod. Nu snakker vi ikke om hvad skal vi kalde det, spil. Udseendet, hvis du kan kalde det. Men det er jo blevet lidt for meget AGF til min smag, i forhold til, at man spiller lukkede kampe på marginalerne. Så det kan godt være, at Brøndby gør det ved at have bold meget. Men når man ikke kan udvikle mere selv, altså når man ikke kan skabe mere selv, så bliver det jo marginalkampe. Og der kan godt være lidt, en lille smule, som jeg siger, bare lige være om at have et øje på det, i hvert fald fra trænerstaben af, at man netop holder øje på, at det er, at Brøndby spiller for meget lukkede kampe i øjeblikket, i forhold til, at man ikke skaber så meget selv, som man siger, fint, vi kan forvente i 9 ud af 10 tilfælde af en kamp at tage 3 point, så det kan godt være, ja, man nogle gange rammer en uafgjort, og ja, der kommer også nederlag igen. Men at man i det mindste giver sig selv mulighederne for det, og det er nok der, hvor jeg er lidt træt af det lige nu, det er, at man for meget på det sidste har spillet kampe, hvor at det har været, nu siger jeg, lukkede kampe. Ikke?
Men kan en del af det her hænge sammen med, at mange analyserne sådan i forhold til Brøndbys guldchancer har også gået på, at jamen, hvad skal der til, hvis Brøndby skal gå hele vejen? Blandt andet, at de her nøglespillere, Vas, Valis, skal holde niveau. Samt at Brøndby skal helst være forskånet på skader på nøglespillere. Nu synes jeg, at vi er ramt lidt af begge ting. Altså, vi er ramt lidt af formnedgang på nogle af de her nøglespillere. Plus, de kan sige alt, hvad de vil i Herning og København. Men både Kvistgaard og Alves er nøglespillere for Brøndby.
Altså, jeg vil sige, grundlæggende har kampen mod Silkeborg ikke skubbet til min, hvad skal vi sige, tro eller analytiske vurderinger af, nu siger Brøndbys kandidatur til at slutte med guldmedaljer. Det har sådan set ikke ændret sig, og det må heller ikke ændre sig på et enkelt kamp, på et enkelt kampbillede. Men altså, jeg ser stadigvæk Brøndby som havende fine muligheder for det, men det er klart, der er der nogle ting, som skal adresseres, men så skal vi også kigge på de andre to hold, der er med i top, og sige, prøv at høre, så er de heller ikke bedre kørende. Altså, det er bare inden, der kommer for meget panikstemning, så man siger, ja, der er nogle ting, vi skal være opmærksom på nu, men det er jo ikke sådan, at, altså, jamen, Brøndby har ikke tabt siden september, ja, det kræver, at der er nogle spillere, som skal, der skal, nu siger jeg, tempereres ind igen på holdet, og som ligesom skal ramme det rette, ja, den rette temperatur igen på det. Men jeg ser ikke, jeg ser, det for mig er det vigtigere, at Daniel Vaz går på banen på søndag, end at hvis vi skulle vælge for eksempel en Alves gør. Jeg synes ikke, igen, jeg vil gerne Alves med, det misforstår mig ikke, men man kan trods alt bypasse det måske lidt nemmere med Lauritsen dernede i bagkæden. Men som sagt, grundlæggende nej, jeg synes ikke, der er grund til at være negativ omkring Brøndby lige nu, men man skal trods alt være opmærksom på, at man ikke hænger for meget fast i det dønd, man er på. Man er lidt nede i en form, hvad hedder sådan noget? Bakkedal.
Bølgedal.
Ja, Bølgedal lige nu.
Det gode ved bølger er, at de går også op igen.
Ja, og det har vi jo også så, og det skal man bare lige få perspektiv til det her. Vi så samme udvikling op mod vinterpausen. Der havde Brøndby også svære ved at skabe den her plus på, du kan kalde plus på expected goals, du kan kalde plus på marginalerne, whatever. Det handler om at spille sig til det, som altså, der gør forskellen i en fodboldkamp. For mig er det interessant at se de næste på kampe, hvor det peger hen for Brøndby der.
Hvis vi lige skal knytte lidt yderligere ord til den her kamp mod AGF på søndag, det er jo, altså, jeg ved godt, vi ikke har tabt i Aarhus de sidste par gange, vi har været deroppe, men det er bare et sted, jeg altid får sådan lidt nederen vibes over at skulle hen og spille, fordi for det første, så har jeg en følelse af, at AGF altid lige går ned og sætter ild til en Brøndby-trøje i omklædningsrummet og kommer ud med det der David Nielsen-udtryk. Og for det andet, så synes jeg bare ikke, deres måde sådan at gribe kampene an på ligger ret godt til os.
Nej, og man kan sige, at det her, det er jo det, som hvad man kalder en lakmus-test. Ja. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det er. Men,
det er sådan en prøve. Ja. Altså, nu skal man stå en stor prøve.
Men hvad er en lakmus?
Ved jeg sgu da ikke.
Nej,
men tag det videre, så googler det lige.
Ikke desto mindre, så er det en lakmus-test for Brøndby, fordi at, jeg har da en klar forventning om, at AGF, uagtet at de så i øvrigt spiller pokalsemifinale i morgen aften, tror jeg, det er, ikke? Torsdag.
Ja.
Uagtet de spiller pokalsemifinal, har jeg jo ikke en forestilling om, at de ændrer fuldstændig udtryk. Det vil da overraske ret meget. Og derfor er det jo den her lakmustest for Brøndby i forhold til at, jamen, du har en modstander, som formentlig ikke kommer til at vil gå voldsomt højt på dig i store dele af kampen. Du har en modstander, som gerne siger, prøv at, det er fint, tag bolden, vis os, hvad I kan, når vi ikke presser jeres opbyggende fase og giver muligheden for at spille forbi jer, eller forbi os og komme i en hurtig omstilling eller spille direkte. Vis os, hvad I kan, når I skal op og spille i mellemrummet og være tålmodige. Og det er det, som jeg synes, der er det mest interessante ved det, det er at se, jamen, peger det, altså, kan vi få en opløftende præstation, eller er det en, nu siger jeg, manifestation af, at Brøndby har lidt bøvlerier med at spille mod de her dybe hold i øjeblikket. Og hvis man så lige skal sådan, lige, hvad skal vi sige, perspektivere til det, så må man sige, heldigvis i slutspillet er der jo hold, som, det er forkert at sige, at de godt vil spille fodbold. Det vil alle hold. Alle hold, hver fugl synger med sit næb. Men FCN er jo et andet type fodboldhold, end nu siger jeg, end den måde, man har set Silkeborg og AGF gribe kampen an på. FCK er det også. Midtjylland kan jo også godt lokkes frem på en anden måde.
Men kunne du ikke forestille dig, at de har jo også set Brøndbys kamp mod Silkeborg, og de så tænker, det var da en meget god gameplan, for det er jo ikke fordi, at Silkeborg ikke har bolden i den her kamp overhovedet. De stiller sig jo bare ret kompakt, når det er, Brøndby har den.
Jamen, så må jeg sige, hvor meget vil Jakob Næstrup gå på kompromis med sig selv i FCK? Jeg synes,
han gik meget på kompromis allerede i den første kamp.
Ja, i første halvleg, men da han så åbnede i anden halvleg, blev det jo bedre. Og så må jeg sige, når han kigger tilbage og kigger på derbykamp nummer 1, siger, okay, da vi gik på kompromis med os selv, ja, det så ikke så godt ud. Da vi gik op i anden halvleg, bedre. Og det samme med Nordsjælland. Jeg har heller ingen forventning om Nordsjælland.
Nej, dem har jeg heller ingen forventning om, kommer til at gøre nu.
Nej, og det er derfor, som jeg siger, så Brøndby skal jo kunne lidt af det hele. Det er også derfor, man siger, der er mange kampe, der er mange kampbilleder nu, og det er også derfor, Brøndby ikke er død og begravet, fordi man ikke lige lykkes med det mod Silkeborg, men man viste jo ugen før, at man sagtens kunne håndtere et forsvarende mesterhold, som ved Gud har gode spillere, og som spillede på hjemmebane, men man kunne sagtens kunne spille sig ud af det. Så jeg er fortrøstningsfuld nu, men igen med fokus på selvfølgelig, at man jo gerne mod AGF skal kunne dominere kampen på bolden, men også ikke bare dominere kampen på bolden, men også skabe så mange chancer, så man kommer højere over det her expected goals-tal, så man ikke bare lander lige over en, men altså man gerne skal op i et niveau, hvor man siger, at det her det er os, der skal have chancen for at tage sejren.
Men det bliver vanskeligt. AGF er ikke et hold, der giver ret mange chancer væk. Omvendt så er de jo... Ja, de scorer jo så mange af deres mål på...
Brøndby skal lige have lavet nogle aftaler på de defensive dødbold, det er helt sikkert.
Ja, og så må vi få en eller anden, jeg ved ikke, om nogen kan sidde på skuldrene hinanden og tage sig af ting af, fordi han... Altså, det er også svært, når du har en mand på...
4 meter.
Ja, som er en god hætter. Vi ser jo tit nogle af de her sådan meget høje forsvarsspillere, men så er de egentlig ikke specielt dygtige hætter, eller særlig dygtige til at time deres indløb i feltet, men ting er, han kan.
Jamen, altså, han er en god forsvarsspiller, han passer godt til AGF. Det, altså, på nogle områder er han lidt mere som... egentlig som er Alves, og egentlig i virkeligheden havde måske været, altså havde Lauritsen, kan vi lige bytte? Lauritsen passer faktisk bedre til AGF's spillestil.
Men tænker jeg, at du må gerne trække et rødt kort, og så ryge ud af pokalen i aften mod Nordsjælland, for så går karantænen jo med over i Superligaen.
Eller bruge rigtig mange kræfter.
Ja, bare bruge rigtig mange kræfter. Men det er måske for meget og for langt.
Jeg ved det ikke, men i hvert fald så igen, og så vil jeg sige en ting, det er, at det kan godt være, at Brøndby er på udebane mod AGF, men det er klart en kamp, hvor jeg kan jo ikke kræve, altså jeg kan ikke kræve 3 point, men min helt klare holdning er, at Brøndby er favoritter, og selvfølgelig er de det. Brøndby ligger nummer 1 lige nu, og man har over, hvad skal vi sige, sæsonen spillet sig til at ligge i toppen. Ja, som jeg har sagt før, man kunne godt ligge nummer 2 på nuværende tidspunkt. Og det er jo klart, det er jo point med Midtjylland. Og ja, man kunne også have ligget, FCK kunne ligge tættere på, men Brøndby har spillet sig til at være glasklart i toppen af ligaen. Og derfor skal man også kunne tage en god præcision i Aarhus og tage den med hjem i bagagen. Om det så er 3 eller 1 point, det ved jeg ikke, men altså, det er da min helt klare forventning.
Lad det være de sidste ord fra denne uges halvrummet. Tak til dig, Kasper, som altid.
Selv tak.
Vi må se, om det lykkes at få optaget en udsendelse i næste uge, når du er på Kypern. Det kommer lidt an på satellitter og wifi og sådan noget.
Ja, internetforbindelsen dernede.
Ja. Tak også til vores partnere på Halvrummet. Det er Energihuset Danmark, Format Biograf og Pluto TV. Vi er måske tilbage næste uge. Vi lyttes ved.